Esta sintonía serve nos xa para dar a benvida a Manuel Álvarez, que hoxe chega ademais cargado de música. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha semana máis. Grazas por estar con nos, por acompañarnos cando pasan 39 minutos das 11. E hoxe imos falar dun home que faleceu moi moi novo, non?
Moi moi novo. Cúmprese 25 anos do seu pasamento, que é unha data así como moi significativa. Hai quen se cadra, inda 25 anos despois, inda o segue a chorar e a botar de menos, porque considera que non houbo nunca ninguén como él na súa disciplina, e hai nos que pensan que se cadra tampouco o volverá a ver ninguén como él. Falamos de Camarón de la Isla, o cantaor, que como hai que denominar o oficio que él practicaba, o cantaor flamenco, que falecía un 2 de xullo do ano 1992, xa que logo o pasado domingo cumpríase ese cuarto de século xa, dende finara, e ti mesmo dicías, finou moi novo. A verdade é que un ten así a imaxe do Camarón, non, dos últimos anos, pois co seu pelo longo, barbudo tamén, non, as máis das veces. Parecía que en ese pouquiño espazo que deixaba a súa matogueira enorme de pelo para verlle os acenos da faciana, pues, podía parecer unha persoa máis maior, pero certo é que finou con só 41 anos de idade, porque el nacera na Illa, que é como lle chaman a localidade de San Fernando, en Cádiz, no ano 1950, 5 de decembro de 1950. Pois ao final os estilos musicais varían, pero as historias das lendas da música popular adoitan ter moitas cousas en común. No caso de Camarón, que non foi músico de rock, inda que para moita xente foi máis transgresor do que puido ser nunca ningún músico de rock ou ningún punk, o certo dicía que ten correlación con algunhas das historias, pois, de outros mitos da música popular, porque a fin de contas morreu novo, morreu con 41 anos de idade.
O certo é que de non ter morto por unha enfermidade, logo comentarás, o lógico sería que seguirá entre nós, porque tería agora, non sei, aínda non fixen o cálculo, pero 70 e pico anos.
Sí, estaría aproximándose a ser un septuaxenario, andaría polos, pasaron 25, pois iso, polos 66 anos de idade.
Ainda menos.
Na idade propia de se xubilar, o que pasa que nestas profesións xa se sabe que un pode tirar até cando queira.
Contanos como foron os seus inicios no mundo da música, porque ademais hai que dicilo, eu non teño nin idea de flamenco, non é un estilo que me interese particularmente, pero penso que non hai ninguén que non coñeza a Camarón.
Claro, é que a fin de contas eu penso que esa é a síntese do que él representa. Somos moitos e moitas os absolutamente pagáns na música flamenca, en o que o flamenco puramente é, non podemos ou non puxemos o ouvido necesario o tempo ou a atención para entendermos cales son as chaves dese estilo musical, máis o que consegue o dese xénero musical, máis o que acaba conseguindo Camarón é o que ti dis, que o coñece todo o mundo. Se o coñece todo o mundo é porque el é quen de converterse, saindo dese xénero concreto e moi particular, converterse nunha figura popular, case que universal, e que chega a ouvidos de todo o mundo, até o punto de que iso moita xente, mesmo sen ser afeccionada ao flamenco ou coñecer nada desa música, pois a él sí que o coñece, e mesmo coñece algún dos seus temas máis populares e o acaba escoitando. Iso dá é a prova, non, a evidencia da dimensión que atopou Camarón. Polo demais, a súa era unha vida como moi destinada a facer o que fixo, porque el era o penúltimo dunha familia de 8 irmáns que naceran nun barrio da Illa de San Fernando, na Rúa do Carme, chamado o barrio de Las Callejuelas. Naceu no seo dunha familia xitana, o de Camarón, por certo, venlle de pequeno xa, non de neno, porque foi un tío seu de nome José que ouía así tan pouquiña cousa porque era moi miúdo e moi delgado e aínda por riba era loiro, aínda que temos como unha imaxe del
moi moreno, si.
Moi moreno, pero ele era loiro e hai imaxes de cando é máis novo, non dos últimos anos, pero xa sendo un cantaor coñecido, pero sendo máis novo, é que se lleve o pelo loiro. Logo non sei se ele o tinguía pois para dar outro aspecto, pero o caso é que o seu tío José viu así con esas cores, e cousa tan miudiña que dixo, pareces un camarón. José, refírome a José Monge, porque estamos falando de Camarón de la Isla, pero ele naceu co bautismo de José Monge Cruz. Pois Camarón lle quedou, non? Dende pequeno. A súa familia, malia que non tiña ningún membro que se dedicase profesionalmente ao cante ou ao flamenco, sí que tiña certo aboengo, non? Entre as linaxes as familias de certo prestixo no mundo do flamenco en Andalucía. E así foi como pouco a pouco, e xa dende pequeno, comezou a introducir no mundo da música. Tiña 12 anos cando gañou o primeiro premio dun concurso de flamenco en Córdoba. Iso comezou a aumentar a súa sona, e así foi como xa de adolescente algunha das compañías máis populares do momento, a de Dolores Vargas, a de Juanito Valderrama, quixéronse facer cos seus servizos para leválo de xira polo mundo. Daquela, pois, neses cadros, neses grupos flamencos que viaxaban non só polo territorio español, senón que ían tamén por Europa adiante ou por América, pois ali xa iba Camarón acompañando de moi novo. Había quen dicía que o rapaz aquel que o tiña todo para dar o salto. Él era un devoto de Manolo Caracol, parecíalle un mito, idolatraba o dende novo, pero parece ser que o propio Caracol foi quen lle dixo que frease, que non fose tan rápido, que tiña que agardar o seu momento, non, para dar o salto. O salto que, a fin de contas, acabará o dando novo, igual, porque el xa con apenas 16 anos gaña o primeiro premio do Festival de Cantejondo de Mairena, e iso a él dalle o pé para dar o salto a Madrid. Madrid, de algún modo, era fundamental para que un flamenco que quixera dar o salto importante, comercial, gañar ben a vida, expandir a súa arte, había que ir a Madrid. Ali estaban os tablaos máis prestixosos, onde mellor se podía gañar a vida, non, onde máis lle podían pagar a un por cantar todas as noites diante dun público escollido. Cando Camarón chega a Madrid, a súa fama xa o precede un pouco. De feito, hai quen di que lle ofrecen mesmo participar nunha película con Marisol, que iso, pois, na España dos 60, pois, non sei, non se pode chegar moito máis arriba. Él declina esa opción, sí que, pola contra, acepta sair, participar nun filme titulado Casa Flora, que protagonizaba Lola Flores. Faise un fixo xa, un residente no tablao de Torres Bermejas, e ali coñece pois ao que será o seu compañeiro artístico de moitos anos, non o único nin exclusivo, pero que é Paco de Lucía, que pois outro mito, outra lenda, pois tristemente desaparecida, non? Hai pouquiño tempo. Co acompañamento de Paco de Lucía, do guitarrista, os dous en Torres Bermejas de súpeto comezan a concitar a atención dun montón de público. Comeza a gravar os seus primeiros discos, e Camarón xa moi, moi novo, insisto, apenas tería uns 20 anos, xa é a figura, pues, tal vez máis popular do flamenco. Que acontece? Que o feito de chegar a moita xente, de lle gustar a moita xente, hai quen non o ve tan ben. E pensan algúns dos puristas, que é unha palabra que ha estar asociada moito tempo a Camarón ao longo da súa vida, alrededor das polémicas que o rodean, os que se chaman a sí mesmos puristas do flamenco, os que gardan as esencias do que se considera unha arte, non ven moi ben o que les cualifican de camaronerías. As camaronerías, a fin de contas, son o que fan especial a camarón. Ainda sen entender eu moito tampouco ou nada do que é o cante flamenco, si todos sabemos que hai paos, non? Como digamos uns estilos dentro do xénero. E camarón, pois, ten a teima de andar a recuperar e cantar paos menores ou que non son de moito prestixo, non? Pois sabemos que hai, pois, que bulerías, que seguirillas, que, en fin, el, male a que non é o que se considera prestixoso, el tírase a recuperar algúns cantos populares. Despois, male a que o seu compás é perfecto, é canónico, disque, tamén se atreve a facer unhas inflexións e a crevar a voz dunha maneira que é propia, é moi particular e non é a estándar, non? Ou a que se consideraría propia do canon. Iso a Camarón lle confire un aire, un halo de particularidade que a algúns flamencos tradicionais pois espanta. E, de feito, podemos escoitar un anaquiño, unha pequeniña entrevista de apenas un minuto que lle facían na televisión, sendo el novo, estando precisamente en Madrid, onde xa podemos escoitar como xa lle o cuestionan, pois precisamente porque os veteranos do flamenco non ven moi ben que aquel rapaz aínda loiro pois veña agora a revolucionar unha tradición ancestral.
Me ha gustado Madrid, ¿no? Y me gusta Madrid porque en Madrid yo ha sido donde está mi vida, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de mi madre, de mi gente, ¿me entiendes? Y me gusta estar por allí, está mi aire.
¿Y tú crees que tu canto lo has aprendido tú allí o fuera de la isla?
Bueno, de allí salí con principio, ¿no? De uno y de otro, de por allí. Por allí hay muchos cantores buenos que no se conocen, pero hay personas que cantan muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no se conocen, ¿no? Pero eso, yo salí de allí cantando la bulería, los tangos, por ejemplo, fandango, la soleá, sigrilla, pero no sé, ya viene uno a Madrid y ya empieza uno a conocer más cosas, ¿no? Y si tiene afición y te gusta, pues trata de aprenderlo, ¿no?
La gente dice que el camarón está perdiendo pureza por esto de estar en Madrid.
No es eso. La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, pues, lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta.
Pues sentíase un incomprendido, ¿no?
Sí, foino. Comprendía moita xente que non comprendía outros flamencos, tal vez, pero él, por parte dos seus, durante moito tempo foi un incomprendido. Agora ben, onde xa se produce a fenda definitiva e a algúns flamencos lle se estopa a cabeza, mesmo o que foi o seu compañeiro de moitos anos, mesmo o propio Paco de Lucía, lle había sorprender o que Camarón fixo no ano 1979. Camarón casara xa no 76, casara con La Chispa, a Faísca, que era o nome de Dolores Montoya, sería a súa muller, con ela tivo 4 fillos. El, despois do éxito en Madrid, de facer xiras por moitos lugares, decide coller folgos e facer unha pausa. Retorna á illa, retorna a San Fernando, onde, por certo, chega xa deixando alcume de Camarón de la isla atrás. El xa chega só como Camarón, xa é o nome co que vai transcender. E ali decide facer unha pausa e pensar cara onde leva a súa carreira. O caso é que el entra en conversas con un produtor moi destacado chamado Ricardo Pachón, que ven apadriñando a unha serie de revolucionarios absolutos no mundo do flamenco, como podían ser, xente que coñecemos ben e nos han soar a todos, como podían ser Kiko Veneno ou os irmáns Amador, Raimundo Amador, un deles, e guitarristas como Tomatito, xente máis nova aínda que Camarón, que si Camarón xa podía espantar algúns, esta xente xa era unha cousa terrible. Ricardo Pachón de algún modo convenza a Camarón de que él é quen de explorar aínda novos camiños musicais, e xuntos conciben, producen un traballo chamado La Leyenda del Tiempo. É un traballo que sae en 1979 que provoca unha fenda, dicía, definitiva, que trae o flamenco a contemporaneidade e o tempo moderno a vez que, insisto, desespera aos puristas definitivamente. Isto acontece porque La Leyenda del Tiempo é un traballo que é baseado, sobre todo, en poemas e textos de García Lorca, o que inclúe son instrumentacións e xiros que non son propios do flamenco. En La Leyenda del Tiempo soan guitarras eléctricas, soan baixos eléctricos, soan baterías, soan órganos ou sintetizadores. Aquilo é incomprendido por todo o mundo. O disco vende moi pouco. O propio Camarón, tempo despois, dice que queda un pouco asustado pola mala recepción que ten o traballo, e lle pide a Ricardo Pachón que, mira, esto estivo ben, pero daqui en adiante imos volver a cousas un pouquiño máis convencionais, non? Non sexa que me tire todo o mundo das orellas e xa non poida cantar en ningures. Pero certo é que, aínda que incomprendido no momento do seu lanzamento, o disco vai ter un percorrido lento, mas moi seguro e con moita pegada nos anos que están por vir. Hai moita xente que comeza a entender que ese é un camiño que sí pode seguir o flamenco, non o de pecharse sobre sí mesmo, sino o de abrirse a outras sonoridades e a outros xiros, e convértese pois nun disco mítico para moita xente, abre aos ouvidos do mundo o flamenco, con temas como o titular, non, La Leyenda del Tiempo, unha versión de La Tarara moi propia de Camarón, a homenaxe a Federico, ou o que será, pois, se cadra para moita xente, tal vez o tema máis famoso de Camarón de la Isla, que Volando Voy. Uh-huh. Que despois, pois, eso, temos escoitado, pois, interpretado por Pico Veneno. Camarón cambia de compañeiro, toca a partir daquela con Tomatito, logo a facer grabacións como Soy Gitano, tamén un dos seus temas máis populares.
Manuel, pero Camarón chega a ver, a estar presente en vida con ese éxito de La Leyenda del Tiempo, ou non?
El é certo que é un éxito que é máis de crítica, non, que de público. El sí que o seu gran éxito é Soy Gitano, no ano 1989, que grava con Vicente Amigo, que penso que se converte na grabación de cante flamenco máis vendida na historia de España. Aquel disco sigue sendo o típico disco, isto que se di a palabra seminal, non é tan, non ten tanto éxito popular, pero sí que é moi influinte. E todo o flamenco que habemos escoitar, e as variacións do flamenco, esta especie de estilo máis popular, que algúns dirán, pues, adulterado, pero que chega ás listas de éxito, porque pues, a través de rumbas de outros paos así, pues, hai grupos que achegan o flamenco pop, ou que se ven agora como un, por exemplo, que Tama, non, pero seguro que ha de haber moitos outros máis, o propio Kiko Veneno que citábamos antes. Nada diso chegaría se non chega a ser por La Leyenda del Tiempo. En calquera caso, a Camarón non lle ha de quedar moito tempo para gozar da súa transcendencia. El sí que ten, o sea, consciente do seu éxito, porque o chaman de todas partes do mundo para ir cantar, vai a París, e ali ateiga un teatro durante varios días seguidos, publica un último traballo que se chama Potro de Rabia y Miel, nel volve a colaborar con Paco de Lucía, tamén está Tomatito ali tocando, os dous a un tempo, pero a vida, como dicíamos ao comezo, de Camarón, a ser breve, fina no ano 1992, o 2 de xullo, hai 25 anos, nun hospital de Badalona, en Barcelona, víctima dun cancro de pulmón. Certo é sabido que, bueno, que Camarón, pues, evidentemente, pues, consumiu drogas tamén, pero realmente o que acaba coa súa vida é o tabaco. Era un fumador empedernido, non puido deixar nunca o vicio, e acaba afinando moi, moi novo. Foi mesmo a Estados Unidos a recibir unhas sesións para tentar tratarse do cancro, intentar curar, pero o seu estado xa era moi... O estado de enfermidade estaba moi avanzado, e non houbo nada que facer. Morría en Badalona, foi soterrado en San Fernando, na súa localidade natal, o féretro no que foi a terra, pois ia envolvido coa bandeira dos xitanos.
Pois con tan só 41 anos, e precisamente o que máis lle criticaron en vida, o feito de fusionar outros estilos co flamenco, é o que fai que a día de hoxe aínda o lembremos, e que teña tantísima repercusión no mundo da música. Con música hemos despedilo, non?
Sí, por suposto, non hai outra maneira de facelo. Recomendar a xente que se ten curiosidade, pois que escoite La Leyenda del Tiempo, que eu penso que sí, que é un disco que entra bastante mellor para os que non somos flamencos puristas ou non sabemos moito do estilo. Entra mellor que outros traballos de Camarón, pero para despedir imos marchar cun tema pois que está tamén aí, non? Cun pé entre dous mundos, e que moita xente ha de coñecer, que se chaman como el agua.
Pois con música quedámonos hoxe. Manuel, un saúdo, ata a semana que ven.
Ata a semana que ven.
Soy yo fuera.